компаниями, помогали компаниям из России, из Японии, из Израиля, из Румынии, из Швеции зарабить свои представительства, начать працевать на американском рынке и иметь в этой галине добрый досвід, контакты и сувязь. И тому идея в том, как бы эту бизнес-платформу перевести на больше белорусский ориентированный уровень, і поступово розвивати, долучатися до її нових людей.
Більше інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.орг. А зі мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Беларуская замежжа» на хвалях свободы вяде Татьяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны запіс адказаў лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, как обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылося посяджэнне Саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі.
З вами Радио Свобода. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Далей у нас запіс адказаў Сергея Калякіна на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю зачытвае Сергей Навумчык.
Гаспадар Калякін, як вы і ваша партія ставіцеся да ўдзелу Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства»?
Праграма «Усходняе партнерства» – гэта вельмі складанае пытанне для Беларусі. Беларусь, калі ўвайшла ў «Усходняе партнерства», яна тым самым сёння рэалізуе два ўзаемна выключаючых інтэграцыйных праекта. Па-першае, Беларусь не адказалася ад будавання саюзнай дзяржавы з Расіяй, па-другое, яна уступіла ў ўсходняе партнерства, якое, ну, між тым мае на ўвазе, што гэта будзе агульны рынак, гэта будзе агульная такая мытная прастора, гэта будзе агульнае безвізавае пространства і ўсё астатняе. Тады ўзнікае пытанне, што адбудзецца на ўсходзе. Там патрэбна будзе закрываць агульны рынак, агульную мытную прастору, агульныя граніцы і ўсё астатняе. Таму гэта вельмі складанае пытанне. Я ведаю, што пра гэта пытанне больш сёння размаўляюць еўрапейскія палітыкі, чым пра гэта гавораць сёння нашы ўлады. Хаця ў агульным сэнсе гэта вельмі добра, што мы маем магчымасць получыць карысць ад гэтага партнерства. Ну, мае также і пэўныя вызавы для нашай краіны, і нам патрэбна будзе нейкім чынам апределяцца.
Наступнае пытанне да лідара партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна таксама тычыцца ўзаемаадносінаў Беларусі і еўрапейскіх структураў. Якое ваша стаўленне да магчымага вяртання Рэспублікі Беларусь у парламенцкую асамблею Рады Европы? І ці не азначае гэтае вяртанне легітымізацыю Палаты прадстаўнікоў?
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Радзе Еўропы, калі мы таксама былі спецыяльна запрошанымі, то нас выключылі у першую чаргу за тое, што пасля сумна вядомага рэферэндума, калі Лукашэнка прызначыў сваім указам парламент, у нас не было выбранага на свабодных і сумленных выбарах парламенту. Сёння сітуацыя не змянілася, і таму я лічу, што гэта крок не вельмі добры для таго, каб Беларусь магла распачаць перамены ў палітычным асяроддзі.
Спадар Сергій, як вы ставіцеся да існавання расійскай мовы ў якасці дзяржаўнай Беларусі? З некалькіх дзясяткаў краінаў, дзе існуе двухмоўе, я не здолею прыгадаць ніводную, дзе б абедзве мовы належалі да адной моўнай групы. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаеце вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятаргам таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі вельмі мала надае увагі і вельмі мала чаго робіць, чтоб беларуская мова заняла достойнае яе месца. Каб гэта не толькі мова, і ў цэлым беларуская культура мала вельмі такую моцную падтрымку ад дзяржавы. Ну, я магу нагадаць перыяд у 90-е годы, калі пытанне мовы наогул стала палітычным пытаннем, і када падзяленне паміж у грамадстве пачалося па палітычным прызнакам, у тым ліку і па прызнаку, ці валодае ён беларускай мовы, ці не валодае. Таму я ўсё-такі за двухмоўе ў Беларусі.
Наступнае пытанне ад Віктара. Спадар Калякін, ці памятаеце вы басню Крылова пра тое, што як вы не садзіцеся, музыканты не гадзіцеся? Вы згодны, што сутнасць вашай партыі новай назвай вы не зменіце? І яшчэ, на якой падставе вы грузінскія землі гатовы аддаць расейцам? Ці не шмат на сябе бярэце?
Ну, па-першае, калі Крылоў пісаў басню, ён пісаў не пра тое, хто як сядзіць, а па-першае, ён пісаў пра тое, што не было музыкантаў. І калі, ну, у чалавека няма здольнасці, каб іграць на нейкім музычным інструменце, то, безумоўна, як яго не пасадзі, ён так і будзе іграць. Таму я думаю, гэта не датычыцца до таго, што зрабіла наша партыя, калі пачала працэс змены свайго названня. А па-другое, што датычыцца самастойнасці і незалежнасці Асеціі і Южнай Абхазіі, то маё стаўне да гэта такое. Наогул, гэта вельмі-вельмі пытанне такое складанае, не вырашанае ў міжнародным стане. Што, па-перша, трэба быць найвышэй павагі і што першапачаткова? Гэта суверэнітэт краіны ці суверэнітэт нацыі? І, напрыклад, прызнанне многімі краінамі свету Косава і на суверэнітэту суверэнітэта краіны. Таму я лічу, што ўсе нацыі, я сам асабіста лічу, што ўсе нацыі маюць права на самавызначэнне. І то, што сёння адбылася ў Асеціі і ў Абхазіі, гэта праблема, якая існавала вельмі-вельмі шмат гадоў таму назад. Гэтых усе нацыі таксама ў адну краіну былі пасаджаны не па нейкаму свайму гістарычнаму выбару, а карта была перакроена палітычна ў Маскве, і тады ў Грузію былі ўключаны ўсе гэтыя краіны. Таму сёння я за тое, каб мы прызналі гэта рэспублікі, бо дэ-факта гэта існуе, і дэ-факта сёння гэта рэспублікі без вельмі-вельмі жорсткага кровавага канфлікту, када нехта знішчыць наогул там нацыі, якія пражываюць на гэтых тэрыторыях, яна не можа вярнуцца назад у Грузію. Я і супраць таго, каб гэта была тэрыторыя Расіі, я за тое, каб гэта былі незалежныя дзяржавы.
Паважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму пралетарыі ўсіх краін яднайцеся аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру па свайму калегу з Варшавы ці Менску.
Ну, магу только параіць таму, хто задаў гэта пытанне, вывучаць Маркса. Я лічу, што сёння Маркс стаў і марксісцкае вучэнне стала яшчэ больш актуальным, чым яно было тады 160 назад, коли Маркс починав многія свої твори писати, які потім склали ну ґрунтовну основу научного соціалізму. І сьогодні я ведаю, що шмат де у світі вивчають Маркса люди як прихильники соціального шляху розвиття країн, так і противники гэтага. Тому спор гэты о Марксі і марксізмі, ён буде, скільки буде чалавецтва існаваць. Я прихильник марксізму і лічу, що гэта вельмі толковое, грунтовное учение, якое дозволяє громадянам, калі не брать его як догму, дозволяє громадянам будувати вельмі-вельмі сприяльні умови для нормального життя громадян.
Шановний Сергій Іванович, як по-вашому, ці повинна мумія Леніна надалі лежати в мавзолеї? Ці не пора її вже поховати на могилках побач зі свояками? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусь займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуля здабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хотел бы знать, что то який кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. І там многія із тих, кого там перелічував гэты громадянин, який задає мені питання. Я лічу, що пакуль Беларусь не займеться тим, що вона буде создавати собственную будучиню і не буде займатися насущними справами, наприклад, той же боротьби з диктатурою Лукашенка, а буде змагатися з мертвими львами, там, з мавзолеєм Леніна, з помниками Ленину, то нічого у нас не буде. Це вельми-вельми просто змагатися з мертвими тиграми.
Одна з пропонов назову вашої партії була «Радзіма». Що для вас «Радзіма» і де для вас «Радзіма»?
Безумовно, «Радзіма» для мене – це Білорусь, де родився, «Радзіма» для мене – Мінськ. Радзіма – это то место, где я живу. Радзіма – это те люди, которые меня окружают. Это белорусы, это громадяне Беларуси. Это вельми-вельми такое ну, моцное понятие, вельми, на мой погляд, энергетичное понятие, которое может объединять людей. И тому я вельми позитивно ставлюсь до слова «Радзіма». И тому это слово одно из трех, которое попало у, ну, так, может быть, не совсем будет, это спортивный такой термин, у финал разгляду новых назв партии коммунистов.
На вашу думку, ці можна перемогти Лукашенку на выборах?
Безумовно, можна перемогти на выборах. Я сегодня не бачу другой альтернативы, каб это можна было зробити. Я не верю, что некие отряды бойцов вооруженным неким путем смогут захватить президентский дворец и обвестить некого новым президентом Республики Беларусь. И этого, по-перше, не будет потребно международной супольностью, бо это осуждается за все. И одинное, что треба домогчися, каб громадяне отказались от Лукашенко. И это повинен быть вельми моцный перевес сил, как у тих условиях, которые сегодня існуют, и в тим лику фальсификации выборов, можно было победить на выборах. Но это махчимо. И для этого треба працевать с насельництвом. У тим лику насельництвом или громадянами республики являются усе тие, которые працуют у выборчих комиссиях. Они так само частка выборчего процесса. И коли они усе так само будут личить, что Лукашенко не потребен, что его треба изменить, что он уже надоел, и что есть альтернатива, другие люди, которые могут прийти и сделать нечто доброе для страны, тогда мы сможем перемогти Лукашенко на выборах. Это вельми тяжкая праца, но не зробивши ее, все остальное, на мой погляд, это ну, мары, причем бесподставные мары на то, что нечто отбудется неким другим чином.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я бы хотел пожелать наведникам веб-сайту и слухачам свободы, как мы все-таки зрозумели, что только от наших агульных намаганий, от нашего особистого уделу кожному у процессе измену в стране можно что-то зробить. Тому я ожидаю вам всем уделу в нашем демократичном движении моцной справы и поспехов для того, как домогчисься змен, демократичных змен на Беларуси, а за ними придут змены и в социальном житии, в экономике и так далее. Всем наилепшего.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты онлайн-конференции с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Полный текст онлайн-конференции доступны на нашем сайте свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.